Dorim împreună în dimineața aceasta să putem parcurge un text din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16. Fapte 16 cu 16. Până la versetul 34. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și al lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Până aici. Este acest moment în care, iată, Apostolul Pavel și echipa misionară ajung pe terenul acesta al Europei, în Filipii, în Macedonia. Și aici Dumnezeu îi călăuzește într-un mod special. Este la Troa un om care îi apare lui Pavel în vedenie și îi face o rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Iar după vedenia aceasta, iată, Pavel pleacă cu corabia spre Filipii, iar aici, unde era o colonie romană, cum spune cuvântul, Dumnezeu face o lucrare deosebită ca în toate celelalte orașe unde Pavel a lucrat ca misionar. Ce doresc să punctez pentru început este acest prim adevăr, și anume, spre locul de rugăciune unde Apostolul Pavel găsește o grupare de femei care se strângeau, o grupare de femei care nu-L cunoșteau pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Pavel le vestește Evanghelia, printre ele era și Lidia, iar ulterior Lidia și probabil și celelalte îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor. E bine, spre acest loc de rugăciune, unde nu era o sinagogă în Filipii, după toate aparențele, se îndreaptă din nou Apostolul Pavel și în drum spre locul de rugăciune apare o roabă. O roabă care avea un duh de ghicire și care, prin ghicirea ei, aducea foarte mult câștig stăpânilor ei. Îmi pun întrebarea aceasta: ce cumplită situație să fii rob, nu doar rob în păcate, dar să fii robul acesta al unui duh. Era un duh, spune cuvântul, un duh al lui Piton, care era în femeia aceasta. Ghicirea aceasta nu era o chestiune omenească, o intuiție, o psihologie, ci era efectiv o posesiune demonică, iar femeia aceasta avea o dublă robie. Era posedată de un duh și era și sub aspectul acesta al robiei, avea un stăpân, era roabă, nu avea o libertate acolo unde era. Iată, o dublă robie, iar femeia aceasta, spune cuvântul, s-a luat după Apostolul Pavel, după echipa misionară mai exact, și a spus aceste lucruri. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei povestesc calea mântuirii. Spui întrebarea, ce era rău în ce spunea femeia aceasta? Contează nu expresia acestei femei, ea spunea un adevăr, ci conta izvorul acestei afirmații. Dumnezeu în cuvântul său niciodată nu a acceptat lumina și întunericul, binele și răul la oaltă. Era acest amestec în viața acestei femei de posesiune demonică, de rău, întuneric abisal, un întuneric pregnant și cel rău era stăpân în viața ei și iată că pe fondul acesta apare un licăr de lumină, un licăr de adevăr, dar care nu schimba cu nimic fondul inimii ei și anume era roabă în păcate sub dependența, sub stăpânirea celui rău. Aceasta este realitatea pe care o vedem și astăzi. Este un amestec între lumină și întuneric. Este un amestec între rău și bine. Este un amestec între o viață pe care omul o trăiește în independență, în păcat, în poftele sale, în voia sa, și câte un licăr de afirmație frumoasă, câte un licăr de evlavie, câte un licăr, știu eu, de expresie creștină. Dar aceasta nu schimbă cu nimic condiția oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme, repet, în care oamenii sunt religioși, de multe ori au un limbaj religios, au practici religioase, dar în viața lor nu este Dumnezeu stăpân, ci este Duhul lumii acesteia, este puterea întunericului, este puterea păcatului care domină acești oameni. Să nu ne înșelăm, viața de credință nu înseamnă acest melanj, acest compromis, acest amestec toxic între o lumină și întuneric, nu? Și viața de credință înseamnă absența întunericului și prezența Domnului Hristos ca lumină și ca mântuitor. E bine, Biblia spune că oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Ea spunea un adevăr. Oamenii aceștia, apostolul Pavel și echipa de misionari, Sila și probabil Luca, erau aceia care vesteau calea mântuirii. Și mai departe, stăpânii roabei, după ce sunt intrigați de faptul că au pierdut câștigul pe care îl obțineau din urma ghicitoriilor ei, stăpânii aceștia vin și spun că oamenii aceștia ne tulbură cetatea și ne vestesc niște obiceiuri. Observați cât de perversă este puterea aceasta întunericului, cât de perversă este minciuna celui rău. Roaba aceasta spunea, oamenii aceștia vă vestesc nu niște obiceiuri. Evanghelia nu însemna un set de obiceiuri, un set de datini care desfințau cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, în esență, îl viza pe Domnul Hristos. Iar stăpânii roabei vin și instigă norodul, instigă dregătorii și spun că apostolul Pavel și echipa sa vesteau niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le urmăm. Și lucrul acesta aduce această tensiune în cetate, această răzmeliță în cetate. Aș puncta acest al doilea lucru. Primul lucru a fost acesta pe care l-am spus, Evanghelia și viața de credință nu înseamnă amestec între lumină și întuneric, nu nici pe departe așa ceva, ci înseamnă prezența Domnului Hristos care este lumina lumii. Și al doilea gând este acesta, Evanghelia nu înseamnă un set de obiceiuri. Oamenii de multe ori cred că a te apropia de Dumnezeu înseamnă să ții niște tradiții. Să fii foarte atent la sărbătorile religioase, să fii foarte atent la normele ecleziale, ce reguli are biserica și pe acelea să le împlinești cu multă scrupulozitate. Nu, credința nu înseamnă așa ceva. Credința, mântuirea, Evanghelia înseamnă persoana slăvită a Domnului Hristos care locuiește în inimile noastre prin credință și pocăință. Și roaba aceasta spunea, oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Și într-o altă expresie, apostolul Pavel, în Fapte 22, spunea, am prigonit până la moarte această cale. Și calea aceasta este scrisă cu majusculă. Și calea este Domnul Hristos, pentru că El spunea, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oamenii aceștia, iată, Evanghelia pe care apostolul Pavel o vestea, nu era un set de norme, de datini, de restricții, nici pe departe așa ceva, ci Evanghelia era calea mântuirii, Evanghelia era calea personificată, Evanghelia era persoana Domnului Hristos, crucificat și înviat prin puterea lui Dumnezeu. Și cuvântul spune că roaba aceasta aducea mult câștig stăpânilor ei. Și apostolul Pavel, văzând situația aceasta, s-a întors și a spus, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Este această confruntare între autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și puterea întunericului. Evanghelia înseamnă să treci de sub puterea satanei la Dumnezeu. Există o putere a satanei care domină lumea aceasta și Evanghelia înseamnă să treci prin credință de sub această putere a celui rău la Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în păcat nu sunt oameni liberi. ei au o iluzie a libertății, dar în realitate ei sunt dependenți de lucrul acela care îi biruie. Ei sunt robi ai păcatului, ei sunt subordonați autorității celui rău, iar libertatea lor este doar o iluzie, pentru că în realitate ei fac ceea ce stăpânul lor îi îndeamnă, și anume să trăiască în păcat. De aceea am spus acest aspect, și anume Evanghelia, iată, este o confruntare între întuneric și lumină, și spune Biblia că roaba aceasta aducea mult câștig stăpânilor ei. În loc ca acești stăpâni să se bucure, să zică, uite, domnule, roaba a fost eliberată, femeia aceasta a fost eliberată, în loc să apară acea bucurie de pentru un om sănătos care se readus la normalitate, oamenii aceștia se întărâtă, se învolburează, sunt cuprinși de mânie, și parcă duhul acestei femei se răsfrânge asupra lor. Uitați-vă ce manifestări au acești oameni. Biblia spune că toată cetatea s-a tulburat, le-au tras hainele de pe ei, i-au lovit cu multe lovituri cu nuiele, au adus aceste acuzații false la adresa echipei apostolice și spune întrebarea, unde era duhul celui rău? Era doar în femeia aceasta posedată sau era și în oamenii aceștia? Realitatea este că cel rău îmbracă atâtea forme diferite. Fie că este vorba de o formă crudă, brutală, o formă în care violența este detestabilă, o formă în care practicile lui sunt abominabile, chiar din punct de vedere social. Dar să nu uităm că și cel rău are forme mult mai subtile de manifestare, în care este aceeași împotrivire față de Evanghelie, dar îmbracă o haină mult mai subtilă. O haină mult mai elegantă, dar este același șarpe care este în spatele împotrivirii față de Evanghelie, fie că este un leu care răgnește prin persecuție, prin violență, prin daunele care le aduce oamenilor săi, fie că este vorba de un șarpe care sâsie și prin șiretlic, prin diplomație, aceeași oponență o aduce față de Evanghelie. Cuvântul spune, iată, că în loc acești oameni să se bucure, că o viață a fost eliberată, oamenii aceștia se tulbură. Și cetatea se tulbură, oamenii sunt manipulați și au poziție față de acești, față de Apostolul Pavel și echipa sa. Am văzut lucrul acesta pentru că oamenii, într-adevăr, prea puțin sunt interesați unde este implicat banul, religia ocupă un loc, prioritatea spirituală ocupă un loc secundar. Pentru că oamenii aceștia, repet, n-au avut ca prioritate condiția spirituală acestei femei. N-au avut în atenție nevoia ei, robia ei, subjugarea ei, ci pe ei îi interesa banul. Și au fost foarte deranjați când banul acesta a fost pus în pericol. Trăim într-o lume atât de financiară, atât de mercantilă. Trăim într-o lume în care oamenii nu dau de multe ori doi bani pe spiritualitate, nu dau doi bani pe normele cuvântului lui Dumnezeu, dacă întâi de toate prevalează banul. Și dacă este afectat interesul financiar, e bine, Evanghelia cade pe un plan secundar. Este o lume care este reeditată, este o lume care trăiește în aceleași condiții unde prioritatea este materialismul. Dacă materialismul îmi aduce bani, spiritualul, adevărul, Evanghelia este pe un plan secundar. Și totdeauna Evanghelia va avea de suferit când omul este marcat de materialism. Și îmi pun întrebarea, ce s-a ales de averea acestor oameni? Ce s-a ales de câștigul lor de-a lungul secolelor? S-a ales praful și cenușa? Evanghelia a mers mai departe? Puterea lui Dumnezeu a adus răscumpărare mai departe? Oamenii s-au născut din nou prin puterea Evangheliei, iar acești oameni marcați de interese obscure, de materialism, de bani, de câștig, au rămas undeva uitați în negura timpului și au ajuns în veșnicie oameni mântuiți. De aceea îmi pun întrebarea, cât de important este sufletul nostru? Prioritar este sufletul nostru și oamenii își vând sufletul astăzi pentru bani, pentru materialism, pentru pofte, pentru trup. Pentru că în realitate, Biblia spune, Domnul Hristos spunea, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce ar folosi unui om să câștige avuții foarte mari, să aibă o poziție deosebită dacă toate aceste câștiguri sunt cu puterea întunericului? Sunt astăzi averi care sunt colosale, dar care nu sunt câștigate prin lumină, ci sunt câștigate prin întuneric. Este într-adevăr cel rău stăpânul care motivează pe oameni și care aduce un câștig, dar un câștig material pământesc, dar care aduce o pierzare veșnică spirituală. Sunt oameni care ajung robi în practicile lor, în dominația lor, în interesele lor și n-au nicio prioritate pentru sufletul lor. Tot materialismul va pieri. Toate aspectele materiale vor pieri. Ceea ce rămâne este sufletul nostru, este viața noastră, este relația noastră cu Dumnezeu. Bine, Apostolul Pavel nu este indiferent, ci spune, numele lui Iisus Hristos să săruncesc să ieși din ea. Și spune Biblia că a ieșit chiar în ceasul acela. Spuneam despre acest aspect, o confruntare între lumină și întuneric, o confruntare între două puteri, puterea absolută a lui Dumnezeu și puterea întunericului, și în această confruntare Dumnezeu totdeauna are supremația. În confruntarea între păcat și sfințenie, Dumnezeu are supremația, Dumnezeu are toată autoritatea, toată puterea pe pământul acesta. Dumnezeu îngăduie răul până la un punct, ne uităm în jur și de multe ori ne punem întrebarea: Doamne, de ce îngădui Tu răul? Doamne, de ce îngădui Tu practici care sunt împotriva Ta? De ce dai Tu libertate omului, Doamne, să se împotrivească? De ce dai libertate omului, Doamne, să se ridice pumnul în față de Tine, să se răzvrătească? De ce dai libertate omului, Doamne, să trăiască în păcat după poftele sale? Dumnezeu dă omului libertatea, Dumnezeu va cere socoteală omului pentru viața sa, dar Dumnezeu totdeauna pune limită răului și este totdeauna în control. Dacă ne-am uitat doar la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, am spune că Dumnezeu nu este în control, Dumnezeu este absent. Nu, Dumnezeu este prezent. Este puterea luminii, este puterea celui prea înalt, care controlează, guvernează, deși îngăduie răul și dă libertate răului până la un punct. Dar pentru toate aceste lucruri, Dumnezeu va chema pe om la judecată. Și toate lucrurile împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și spre împlinirea planului suveran și veșnic al lui Dumnezeu. Spuneam acest aspect că stăpânii nu s-au bucurat. Să nu te bucuri tu de eliberarea unui om, nu. Ci vroiau pentru interese financiare să-i țină pe oameni, să țină roaba aceasta sub dominația unui duh demonic. Ce lucruri și cât de adevărat este acest aspect. Oameni care de multe ori, chiar sub aspectul spiritual, îi țin pe oameni în întuneric, fără să le vestească Evanghelia și lumina Evangheliei, printr-un interes de haină, de poziție sau material. Și pentru toate acestea, Dumnezeu va cere socoteală omului în ziua judecății. Sporcii se ieși afară din ea. Și când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Ce vestea Apostolul Pavel? Apostolul Pavel vestea Evanghelia. Era cetatea Filipii care cerea ajutor. Omul acela din Macedonia, care spunea: treci în Macedonia și ajută-ne, era strigătul unei cetăți care avea nevoie de ajutor. Și față de acest strigăt, Dumnezeu nu a fost nepăsător. Erau în cetatea Filipii oameni care se rugau și care îi cereau lui Dumnezeu ajutorul și Dumnezeu n-a fost nepăsător față de strigătul acesta. Dumnezeu totdeauna aude strigătele oamenilor, strigătele credincioșilor, rugăciunile lor și strigătele noastre se înalță către tronul lui Dumnezeu și El este prezent, Dumnezeu. Dumnezeu este sensibil și Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Treci în Macedonia și ajută-ne. Trăim într-o lume în care oamenii strigă după ajutor. Fie că este vorba de sănătate, fie că este vorba de pandemie, fie că este vorba de probleme personale, fiecare om în parte are un necaz. Are o durere, are o aspirație, are o problemă și strigă către ajutor. Ce mult ar dori Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fim oameni care să putem răspunde nevoii omului de ajutor. Să putem întâmpina în dreptul nostru, al competenței noastre, nevoia de ajutor a omului. Nevoia de strigăt a omului, să-i putem răspunde pe limba lui: treci în Macedonia și ajută-ne. Și cuvântul spune, iată, că norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii ei au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Asta este consecința Evangheliei. În loc ca cetatea Filipii să se bucure și să spună: Doamne, ne bucurăm că un om al lui Dumnezeu a venit în mijlocul nostru. În loc să se bucure să-l vadă pe Apostolul Pavel, care avea puterea de eliberare, puterea lui Dumnezeu, puterea de transformare, în loc ca cetatea aceasta să dă slavă lui Dumnezeu, se învolburează, se tulbură și se împotrivește Evangheliei pe față și spune întrebarea: unde era Duhul celui rău? Nu era doar înghicitoarea care se împotrivea și care ghicea. Nu era doar înghicitoarea care sub un fond de întuneric avea un licăr de lumină, ci era în mijlocul acestor oameni, în inima acestor oameni care se împotriveau în aceeași măsură Evangheliei pe care Apostolul Pavel o vestea. Și Apostolul Pavel, spune Biblia, că a fost bătut cu nuiele. Și își putea pune întrebarea Apostolul Pavel: Doamne, asta este Evanghelia? El știa bine, Apostolul Pavel, că a fost chemat să sufere și îi voi arăta cât va trebui să sufere pentru numele meu. El știa foarte bine că Evanghelia înseamnă un drum de suferință, un drum de jertfă, un drum de sacrificiu, dar o făcea din dragoste pentru Domnul Hristos. Și ce mari oameni a avut Dumnezeu de-a lungul timpului, oameni care nu au ezitat, nu s-au eschivat, ci s-au pus pe brază, s-au pus pe altar s-au dăruit lui Dumnezeu cu tot prețul pe care aceștia l-au plătit, cu prețul vieții lor și cu prețul suferințelor pe care le-au îndurat în trupul lor. Spune Biblia că au fost bătuți cu nuiele. De altfel, Apostolul Pavel, când face inventarul, avea să spună de 3 ori a fost bătut cu nuiele și probabil că una din aceste bătăi a fost la Filipii. Dar bătaia aceasta n-a fost una peste haine, ci a fost pe pielea goală, pe spinarea goală. Este aceeași manifestare pe care Domnul Hristos a avut-o cu totul la o altă scară. Tot o cetate a Ierusalimului care se învolbura, tot niște dregători care se împotriveau Domnului Hristos, tot norodul care striga în gura mare să fie răstignit, este aceeași împotrivire pe care urmașul Domnului Hristos, Apostolul Pavel, o trăiește în Filipii. Și Apostolul Pavel știa foarte bine că așa cum Domnul Hristos a suferit și el trebuia să sufere, însă sămânța vie a Evangheliei avea să fie semănată, roada Evangheliei avea să fie culeasă și tot acest efort pe care Apostolul Pavel a depus pentru Domnul Hristos nu avea să fie în zadar. Și cuvântul spune că i-au bătut cu nuiele, au poruncit să-i bată cu nuiele și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Treci în Macedonia și ajută-ne. Era poate o femeie, era ghicitoare aceasta. Femeia aceasta a fost ajutată. Lidia a fost ajutată. Strigătul Lidiei poate îl căuta pe Dumnezeu într-un mod particular ca mântuitor. Strigătul ei a fost întâmpinat. Femeia aceasta a fost eliberată, dar mai era un om în Filipii care poate într-un fel sau altul căuta și el pe Dumnezeu. Și acesta era temnicerul. Îmi pun această problemă. De multe ori drumul vieții ne trece prin situații neplăcute, dureroase, pe care nu le-am dorit. Și ne punem întrebarea, Doamne, de ce ne treci pe drumul acela? Un frate credincios spunea, pe vremuri a trecut la Domnul, că ori de câte ori ajungea în spital și ajungea frecvent, își punea întrebarea, Doamne, de ce am ajuns eu în spital? Ce suflet este lângă mine, cu mine în salon, care are nevoie de Evanghelia Ta? Ce suflet, Doamne, poate Te caută și Tu l-ai pus în salonul acesta și ca el să audă Evanghelia, m-ai adus și pe mine, Doamne, în salonul acesta? Este drumul vieții noastre care nu este o întâmplare. Sunt încercările vieții noastre care nu sunt o întâmplare. Sunt oamenii pe care Dumnezeu îi aduce în proximitatea vieții noastre și care nu sunt o întâmplare. Toate evenimentele din viața noastră sunt orchestrate, sunt rânduite de Dumnezeu pentru ca noi să fim o lumină. Sunt oameni care strigă după ajutor, sunt oameni care se frământă, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu caută un om, ne caută pe noi individual, care să avem călăuzirea, pacea, inspirația, cuvântul potrivit să-i ajutăm pe aceștia, să poată să-L găsească Evanghelia, să poată să găsească răspunsuri la căutările lor, la problemele lor, la întrebările lor. Și Dumnezeu este acela care ne poate da har. Iată, spuneam acest aspect. Și drumul Apostolului Pavel trebuia să ajungă în casa temnicerului din Filipii. Și nu era altă cale decât prin această biciuire, prin acești lictori, cum spune cuvântul, care l-au biciuit pe Apostolul Pavel, prin această suferință personală. El trebuia să ajungă în casa temnicerului din Filipii. Este această reeditare a expresiei, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Este acea rânduiala lui Dumnezeu. Dumnezeu rânduise ca acest temnicer, care poate îl căuta pe Dumnezeu, care striga poate după Dumnezeu, a rânduit Dumnezeu ca Apostolul Pavel să ajungă în casa lui. Și nu era nicio altă cale decât ca Apostolul Pavel să treacă prin temnița lui, prin temnița temnicerului din Filipii și acolo Dumnezeu îngăduie ca Apostolul Pavel să îndure suferință, să îndure durere prin rănile sale, să aibă o noapte în care să nu doarmă și ca în final Evanghelia să ajungă în casa temnicerului din Filipii. Cu cât sacrificiu se vestește Evanghelia? Sacrificiu financiar, sacrificiu de timp, sacrificiu spiritual, sacrificiu în ce privește dăruirea, consumul biologic, Evanghelia presupune consum, uzură biologică. Sunt oameni care vestesc Evanghelia și care plătesc prin trupul lor uzura aceasta, consumul acesta. Pentru că Evanghelia nu se va vesti niciodată fără consum, fără cheltuială. Fără cheltuială nu doar din ale noastre, ci din cheltuiala pe noi înșine, cum spune Apostolul Pavel. Și Biblia spune că temnicerul care primise o astfel de poruncă le-a băgat picioarele în butuci. Și pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Era nevoie ca Evanghelia să ajungă, spuneam, și în temniță. Și cei închiși de acolo să audă și Evanghelia și singura cale pe care Dumnezeu a rânduit-o a fost ca el, Apostolul Pavel, să ajungă în temnița din Filipii. Dar acolo Dumnezeu este suveran și cuvântul spune că pe la miezul nopții s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. și ai spune, este oportunitatea să fugi. Este oportunitatea să te eliberezi. Nu vezi că Dumnezeu a lucrat. Nu vezi cum odinioară David era îndemnat să-l ucidă pe Saul. Nu vezi că Domnul dă în mâinile tale pe vrăjmașul tău. Dar omul lui Dumnezeu, omul spiritual, vede în acest context nu oportunitate de a fugi, ci oportunitate de a scăpa viața cuiva. Și anume viața temnicerului din Filipii. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă apostolul Pavel și Sila ar fi spus Dumnezeu a lucrat, evident, Dumnezeu a deschis ușile temniței, haideți să ieșim. Nu, ci apostolul Pavel știa că libertatea lor ar fi însemnat moartea temnicerului din Filipii. Aceasta este viața de credință. Apostolul Pavel spunea, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și spunea el, dacă prin mâncarea mea îl fac pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca carne, voi fi atent. Este această libertate pe care avem în Evanghelie, dar libertatea noastră nu trebuie să fie o pricină de potignire, de cădere, de durere pentru fratele nostru. Sunt oameni care înțeleg Evanghelia într-un fel și care își permit anumite aspecte fără să fie păcat, aspecte amorale. Dacă însă acele aspecte amorale de practică creștină împietează asupra stării spirituale a fratelui meu, mai binecuvântată este renunțarea decât perseverența în niște practici amorale care însă îl afectează pe fratele meu. Aceasta înseamnă maturitate. Ai libertate, avem libertate, da, avem libertate prin Evanghelie într-o limită trasată de cuvânt în aspectele amorale ale Evangheliei. Însă când acestea devin o pricină de potignire, o pricină de întristare sau de cădere pentru fratele meu, este acest îndemn al apostolului de a renunța pentru binele fraților tăi. Și libertatea apostolului Pavel nu s-a folosit de ea pentru a salva un suflet, pentru a-l scăpa pe temnicer de la moarte. Și Biblia spune că atunci temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare. Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Era vorba nu doar de el, de toți cei întemnițați, cred, nu doar echipa misionară. Și iată ce înseamnă Evanghelia. Evanghelia care face diferența între viață și moarte. Evanghelia nu înseamnă obiceiuri. Evanghelia nu înseamnă doar un set de concepte, de convingeri religioase, ci Evanghelia înseamnă o cale a mântuirii, înseamnă persoana Domnului Hristos care prin credință și pocăință locuiește în viața noastră. Evanghelia înseamnă să-L recunoști pe Domnul Hristos ca acela care pe crucea Golgotei nu a murit pentru El. Nu a murit pentru că romanii au avut autoritatea sau pentru că iudeii au fost biruitori în intriga lor, ci L-a murit acolo pentru că și-a dat viața de bună voie pentru noi. El a împlinit planul lui Dumnezeu de răscumpărare din veșnicie și pe altarul Golgotei Domnul Hristos a așezat pe sine însuși de bună voie și a dat viața nu cu sila, ci de bună voie pentru ca noi să fim iertați. Iar Dumnezeul binecuvântat este acela care a pus asupra sa vinovăția noastră, păcatele noastre, murdăria noastră și El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn și prin credința în El, în jertfa Lui, prin credința că El murea acolo pentru mine, în locul meu și prin pocăință înaintea Lui Dumnezeu de păcatele noastre, Dumnezeu aduce mântuirea, Dumnezeu aduce transformarea, Dumnezeu aduce pecetuirea cu Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu ne face copii ai Săi, ne face oameni din casa Sa. Iată, ajunge apostolul Pavel și temnicerul a cerut o lumină. Voi trece rezumativ prin text. A sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila și a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Observați, omul acesta avea cunoștință despre mântuire. Auzise poate mesajul apostolului Pavel. Dumnezeu lucrase în viața sa, Dumnezeu îl cercetase și Dumnezeu a dus Evanghelia până în casa lui, până în temnița lui, la locul său de lucru. Dumnezeu a adus Evanghelia. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Este întrebarea care de-a lungul veacurilor a avut fel și fel de răspunsuri. Unii au răspuns la această întrebare și au spus trebuie să faci fel și fel de canoane. Trebuie să reprim poftele trupului, trebuie să înduri suferințe în trup, trebuie să faci pelerinaje. Oameni care altfel au spus, trebuie să faci fapte bune, indiferent câte pelerinaje am face, câte fapte bune am face, niciodată prin acestea nu vom putea să iertăm vreun păcat în viața noastră. Și apostolul Pavel dă răspunsul matematic, exact, precis, concis și spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Este mesajul acesta concis al mântuirii. Crede în Domnul Iisus, nu în obiceiuri. Apostolul Pavel nu aducea obiceiuri. Apostolul Pavel aducea o persoană, Hristosul cel mort și înviat prin puterea lui Dumnezeu, dat la moarte pentru păcatele noastre și înviat prin puterea lui Dumnezeu care a primit lucrarea sa. Aceasta este calea mântuirii, o cale care este personificată prin Domnul Hristos, care nu are obiceiuri religioase moarte, ci care aduce o viață nouă, o viață regenerată prin credința în El. Vei fi mântuit tu și casa ta și au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Apropiindu-ne încheiere, spun acest adevăr. De-a lungul timpului, credincioșii s-au agățat atât de mult de această făgăduință. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și este o făgăduință binecuvântată, însă este o făgăduință particulară pentru temnicer. Sunt și cazuri multe, le cunoaștem, care nu s-a aplicat. Au crezut 1, 2, 3, dar nu s-a extins mântuirea peste întreaga familie, pentru că mântuirea este răspunderea fiecăruia, este făgăduința fiecăruia, un credincios care se întoarce la Domnul, un tată, o mamă, o familie, care intră sub incidența binecuvântărilor lui Dumnezeu, intră sub incidența harului lui Dumnezeu, dar nu garantează mântuirea copiilor dacă aceștia la rândul lor nu se întorc la Dumnezeu prin pocăință și credință. Și cuvântul spune că temnicerul era cu ei chiar în ceasul acela cu el, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Și după ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Evanghelia a trecut prin Filipii. A fost o Lidia, și nu cred că doar Lidia, a fost o ghicitoare care a rămas în continuare o martoră a lucrării lui Dumnezeu, a fost temnicerul din Filipii. Au fost cel puțin 3 oameni care au rămas ca mărturie în Filipii. Cel puțin 3 oameni. Evanghelia va merge mai departe. Evanghelia a fost respinsă în Filipii de dregători, de mai mari cetății, de norod, dar Evanghelia a trecut pe acolo și Dumnezeu și-a lăsat mărturia. Și în ziua judecății Dumnezeu va pune pe firmamentul acesta al ochilor noștri înregistrarea aceasta cu ce a însemnat șansa Evangheliei pentru oamenii din Filipii. Au respins-o pentru niște bani, au respins-o pentru interese și praful s-a ales de tot ce a fost, de tot ce a însemnat banii, tot ce a însemnat materialismul. Dumnezeu să ne ajute pe toți, aceia care nu l-au pe Domnul Hristos ca mântuitor, să poată să înțeleagă că mântuirea, repet, este Hristos în voi, nădejdea slavei. Mântuirea înseamnă Domnul Hristos care este mântuitorul meu. Nu mântuitorul lumii, ci mântuitorul meu. Domnul Hristos care m-a curățit și pe mine de păcatele mele, care m-a salvat și pe mine, care s-a plecat și mi-a legat și mie rănile. Și Evanghelia este, te face om din casa lui Dumnezeu. Te face, te pune în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu și acestea toate sunt lucrarea harului lui Dumnezeu. Amin.